Errioxa eta Osakidetzak behinbeineko ituna sinatu ondoren, ia hiru hilabete iraun duen administrazioen arteko gatazkari amaiera eman dioten aste berean, Iñaki Urdangarin inputatuko dutenaren albistea etengabean entzun dugun aste berean, Espainiako konstituzioak 23 urte bete ditu. Horiek Europa eta ekonomiaren gainbera eta futbol partidu batek bete ditu Espainiako komunikabideetako orri eta minutu gehienak. Guretzat ordea, aste arraro izan denik ezin uka. Hegoaldean behintzat hala izan baita. Bi jaiegun, aste arte eta ostegunean. Biak inposatuak, lehenengoaren esanaia esanguratsua. Zer ospatzeko ote dugu euskaldunok Espainiarren konstituzioaren egunean? Eskerrak urtero gisa Durangoko Aliburu eta Diska azokak bi egun hauek arintzeko antidoto ederra den. Eta era berean gure aldarri ezberdinek bere lekua duten Durangoko kaleetan, azokak irauten duen bitartean. Tuteran, Osborneko zezena berdez marrazturik agerizen egun berean, Espainiar politikariak beren konstituzioaren ospakizunetan murgilduri zeuden. Etari gabeko lehen abenduaren seia, meritua beraiena bakarrik dela zioten. Nahi dutena pentsa bezatela. Hala ere, hausnarketa bat mahai gaineratzeko probestu behar. Borroka armatuak iraun bitartean, politikaz etak armak utzi eta gero hitz egingo genuela esaten zuten. Autodeterminazio eta kontu horie guztiak armak isildu eta gero zirela ebaztekoak. Terrorismori gabe esaten zuten, dena hitz egin baiteke demokrazian. Oraindik ere, zai gaude. Aurrekoarekin loturik, abenduak 10ean, nazioarteko giza eskubideen egun ospatu zen. Halako eguni bada, eskubideak urratzen birilako da. Han eta hemen non nahi. Gurean, Franco. Hizkuntza eta kulturatik hasi eta eskubide politiko oinarrizkoetaraino. Horrepaz asko dakigu zoritxarrez gurean. Eta guzti hori, hitz egiten konpondu beharrekoa dira. Zuen aitzakia nagusia, etaren indarkeria desagertu ostean, orain zer? Zeren zaiz zaudete? Noiz hitz egin behar dugu ebatzi beharreko gauza guzti horietaz? Noiz gure herriaren eta euskal herritarron eskubideen bermeaz? Presoen gaia pilpilan dago gurean. Estatuek ere urratsak eman beharrean daudela argi ikusten dugu, baldin eta hasitako prozesuak aurrera egin behar badu. Eta horretan presoen gaiak bere biziko garrantzia du. Bere egoerak sakoneko aldaketa eskatzen du. Eta horretan estatuek dute zeresana. Borumate kontua nahikoa ez dela jakitun, gure herriak mezua jaso eta euskal presoen aldeko hildoa indartzea ezinbesteko dela barneratu du. Horren adibide, larun batean Baionan izan genuen manifestaldia. Sektore askotako eragileek aterabide politikoa eskatu zuten. Abertzalekin batera, alderdi sozialisteko burukideek, ekologistek, zentristek eta sindikatuetako ordezkariek gatazkari konponbidea ematea eskatu zieten estatuei. Tartean, Aurore Martin eta Josu Esparza, milaka lagunen artean izan ziren. Haien aurkako atxilotzea agindua izan arren, harrera beroa egin zieten manifestaldian egondako guztiek. Egindako urrats guztiak, emandako aurrera pauso handiak, nonbait ez dira nahikoak, eta errezepa zaharrekin ageri bira Frantziar eta Espainiar estatua. Aurore eta Josuren kasua, bi adibide. Ez bakarrak ordea. Espainiako auzipegi nazionalak 32 urteko kartzela zigor ezarri baitio Gurutz Agerresaroberi. Joseba Pagazortu ondoa, Andoaingo udaltzain burua eta PSEko kidea hiltzea egotzita. Atentatua egin zen tokian, topatutako kafekikara batean, ertzaintzak hartutako DNA lagin batengatik akusatu dute. Agerresarobe erakunde armatuaren kide dela ezin dela frogatu die epaileak, baina Euskal Herriaren azio askapen mugimenduko kidea dela dio, eta etaren agindua jarraituz, hilketa prestatu eta burutu zuela. Garzonen teoriak indarrean jarraitzen du. Dena da eta. Beraz, naiz epe erakunde armatua bere gain hartu Andoaingo udaltzain buruaren hilketa, eta naiz epe Agerresarobe eta kide izanez, ezkerra bertzeleko milipante izateagatik, 32 urte barrura. Hemerotekari so eginez, 2006an ertzaintzako iturriek aditzera eman zuten ez zutela hiltzailearen atzmarkarik ez da DNA-rik aurkitu hilketa gertatu zen Daytona kafetegian. Orain ordea, bai, dena argitu dute, onena dira, kakazarra. Mendeko politikaren adibide garbia, irekitako bide berria saboteatzeko beste urrats bat gehiago. Ez duzue lortuko ordea, haupa urutz. 10 urte pasatu dira, Ipar Euskal Herriko Ezkerra Bertzalean, zatiketa izan zenetik. Abe zapitu eta batasuna gertu zenetik. Orduko desadostasunak desagertu edota lehundu direla erranik, berriz elkartzea posible ikusten du Abek. Euskal Herrian martxan den bake prozesuari begira, arduratxu jokatzea, bide hori hartzea dela azaldu zuten. Zuberoa, Lapurdi eta Nafarroa Beheraren ezagupen instituzionalari dagokionez ere, Ezkerra Bertzaleak mezu kolektibo eta adostu bat eraman behar duela gehitu zuen. Txalotzekoa, Abek egin duen hausnarketa. Ziur, kontrako hitzu gari entzun beharko dituztela, barruan zein kanpoan. Etxe barruan izanen dute zereginek handiena. Aralarren gixara, jende ugari izango baitute urratxorren aurka agertuko direnak. Baina garrantzitsua da oso, egoera politiko berri honetan indar metaketan aldeko apostua egitea indarra bertzaleek. Egungo indarrareman aldatu eta gure herriaren erekuntzan baldintza politiko berriak sortu baitezen. Ongi etorriak! Testu inguru honetan, Euskal Preso Politikoen Kolektiboak presoak Euskal Herriratzea ezinbestekoa dela azpimarratu du agiri baten bidez. Eta guztiek eskaera hori ere eginen dutela esan du. Gare berriotan, prozesu politikoan beren ekarpen aktibo eta positibo egiteko Euskal Herrian baturik izan behar dute. Dagokien eztabaida, harreman eta ekimenak baldintza politiko egokietan eraman ahal izateko. Horretarako, guztion bultzada ezinbesteko izango da. Gabonak hori aldarrikatzeko garai egokia, baina bereziki urtarrila 7ko manifestaldia izango da horren lekuko. Dagoeneko herrietan lan itzela egiten ari gara, urtarrila 7a benetako mugarria izan dadin. Ekimen ugari antolatzen ari da. Horren adibide, igandeko Azpeitiako argazkia. Beraz, konponbidearen aldeko guztiok ez dugu aitzakiarik. Gure presentzia ezinbesteko izango baita Bilboko kaleak bete eta estatuei beren konstituzioan idatziri dutena bete bezaten eskatzeko. Euskal presoek Euskal Herrian behar dutela alegia. Hori lehen urrats bezala, noski. Lehen bailen bizirik eta etxean ebitugulako. Kolosala izango da. 8 baietz. We're doing it right.